halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah aad ugu dhageysanaysaan Washington.
waa galab jimca ah 10ka bisha May sanadka 2019 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitir baan iyo bogga voasomali.com kamiyada magaalooyinka geeska Afrika ayaa sidoo kale naga dhageysan kartaan idaacadda galabnimana waxaa daadinaya Sahra Ilaa Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur
qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya.
isla markiiba Mareykanka waxay sheegeen in la targetsaday saraakiilka sare ee Alaaba oo anagana waxaan tidhnay Ibraahim habeenkii markii macnaha xaafadii kasoo dhaxay
in maasi Mareykanka asaga wax duqeynaya asagana haddana natiijada asaga uu sheegaya dhibaato ah.
duqeymihii ka horreeyey oo xilligii 8 sano Obama oo ugu badnay madaxda xilligaas ayaa la laayay inta uu Donald Trump joogay qof la yaqaano oo shabaab ah oo weyn oo mansab haya oo aanana wax xusuusto ma jiro.
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey iyo warbixino iyo aragtida dadweynaha ee shirka garowga uga socda madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
waxaa la yidhi lugjiisa waa lagu socon karaa laakiin sharcigiisa laguma socon karo. shirka garowga dad mar isqayaanay ee mar labaad isqayaanay oo mar saddexaad isqayaanay ma ismaamili karaa. shirka ka horrey waxbaa lagu heshiiyey ballanta la isaga baxay. shirkala ka horrey waxbaa lagu heshiiyey ballanta la isaga baxay. haddaba waxaa la isku aaminayshay waxaa la isku aaminay shacabka beelo sheega
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida.
Allaah u naxariistay waxaa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday Xaaji Cabdikariim Xuseen Yuusuf Cabdi Waraabe oo ahaa xildhibaanka ugu da'da weyn golaha guurtida Soomaaliland. marxuumka ayaa waxaa da'diisa lagu qiyaasay inay ka badan tahay 100 sano. wuxuu ahaa hogaamiye dhaqameed ka qayb qaatay soo afjaridda colaadihii u dhexeeyay beelaha Soomaaliland sanadihii 1990-maadkii. geerida marxuumka ayaa si weyn looga dareemay magaalada Hargeysa iyo guud ahaan gobollada Soomaaliland, iyadoo dad fara badan ay buux dhaafiyeen gurigiisa oo ku yaalla magaalada Hargeysa si ay tacsida ugu gutaan.
inta la xaqiijiyey ugu yaraan 13 qof oo ka tirsanaa maleeshiyada ururka Daacish ayaa lagu dilay duqeyn Mareykanku ka fuliyey Soomaaliya. warkan oo ka soo baxay militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi laga fuliyey buuraha Golis ee gobolka Bari. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo Africom ayaa xalayta soo saaray bayaan waxaanay ku sheegeen in duqeymahaasi aanay wax shicib ahay ku dhiman isla markaana aanay ku dhaawacmin. duqeymo kale ayaa Soomaaliya ka dhacay bishii April waxaana ku dhintay hogaamiyihii ururka Daacish, mid ka mid ah hogaanka ururka Daacish oo magaciisa lagu sheegay Cabdixakiin Dubuq oo ka tirsanaa saraakiisha ugu sarsareysa ururkaasi. Mareykanka ayaa sanadkan aad u kordhiyey duqeymaha ay ka geysanayaan goobaha ay ku sugan yihiin maleeshiyada xagjirka ah ee ku yaala gudaha Soomaaliya. waxaana la rumaysan yahay in duqeymahaasi laga fuliyo Soomaaliya ay ka socdaan xawaare uu sanadkan fuli u gaari doono halkii ugu sarreysay intii ay duqeymaha bilaabeen Mareykanku.
xisbiga talada haya ee dalka South Africa ee African National Congress ANC ayaa lagu wadaa in uu ku guuleysto doorashada baarlamaaniga ah ee dalkaasi ka qabsoontay 4 aanu kasoo gudubnay kadib markii uu 57% ka helay codadka ilaa iyo iminka la tiriyey. waxay noqon doontaa markii 6aad oo xiriir ah oo uu ANC ku guuleysto doorashada guud ee South Africa tan iyo sanadka 1994-kii, markaas oo lasoo gebagabeeyey gumaysigii caddaanka tirada yaraa uu gumaysan jiray dadka madow ee Koonfur Afrika. guddiga doorashada ayaa sheegay in xisbiga ANC ee uu hogaamiyo madaxweyne Cyril Ramaphosa uu codadka ilaa iyo hadda la tiriyey oo ah 76% uu ka helay 77% halka xisbiga kusoo xiga ee Democratic Alliance uu helay 22% codadka la tiriyey. inkasta uu ANC si weyn ugu horeeyo xisbiga kusoo xiga, haddana waxay noqonaysaa natiijadii ugu xumayd ee uu kasoo hooyo doorashooyinka Koonfur Afrika tan iyo doorashadoodii ugu horeysay ee sanadka 1994 markaas uu xisbiga hoggaaminayay Nelson Mandela.
Waxaan Ramadaan Kariim baan dhigistayaal aan leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aynu ku bilownay shirka wadatashiga ee dhinacyada federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada uga socday magaalada Garoowe ayaa maanta galay maalintii lixaad iyadoo aanay jirin wali wax natiijo ah oo ka soo baxday shirkaasi, sida warbixinta ku eegaya wariyaha VOA ee Nuux Muuse Birjeeb oo sidoo kale makrafoonka la dhex qaaday dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe oo ka hadlaya sida uu warkaan shirkaasi halkaa ka socda.
Kulanka oo qaatay waqti badan iyo aamusnaanta madaxda wada hadlaya ayaa keenay shaki badan iyo in ay soo baxaan hadallo badan oo tilmaamaya in madaxda ay isfahmi la'yihiin. Shirka dhinacyadan u socda oo maanta galay maalintii lixaad ayaa dhaca inta badan xilliyada duhurkii iyo sidoo kale kadib marka ay madaxdu soo tukadaan salaada taraawiix, waxaana dadku ay ka muujiyeen walaac kulanka oo sii daba dheeraaday.
Magacaygu waa Sidii Cabdiraxmaan Xasan. Shirkaas waxaa u arkaa inuu yahay shir fiican oo ayaha iyo mustaqbalka dalka laga tashanayo, laakiin waxoogaa waxaan yaro dhalin lahaa madaxda dowladda dhexe. Weligeed ma dhicin taariikhda shir Soomaali intay dhexda ku wada hadasho 7 maalmood socda, 4 maalmood 3 maalmood la wada hadli jiray, qodobba lagu heshin jiray, wixii gaar isku wacatay la dhaqan gelin jiray. Jimcaha maanta jimcihiisi baheed, maalintii ra-iisul wasaaruhu yimid ilaa maanta wax maanta leedhi waxaasa lagu heshiiyey waxaasa socdana ma jiraan. Maanta waxaa u maqlayna madaxda maamul goboleedyada qaar baa laabanaya, magaalooyinkooda ku laabanaya, waa la isfahmi waayey.
Ma jiro ajendaha shirka oo madaxda ay la wadaageen shacabka Soomaaliyeed oo isha ku haya kulanka oo aad moodo inuu ka duwan yahay kuwii hore ee dhinacyana ay hore u yeelan jireen. Marka laga reebo qodobo si hoose u soo gaaraya saxaafadda oo tilmaamaya in laga doodayay arrimaha doorashooyinka soo wajahan khilaafka galmudug iyo dowladda dhexe iyo dhinacyada awood qaybsiga iyo kheyraadka, doodaas oo xoogeeda ka imaanaysay dhanka maamul goboleedyada qeybto. Ilaa shalay galinkii dambe waxaa soo baxayay in khilaafku uu sii xoogeystay, madaxduna isku fahmi waayeen ajendayaal kala duwan oo dhinac walba uu doonayo inuu marsiisto dhanka kale. Waxaana aamusnaantooda ay sababtay in bulshada ay u qaataan sida ay u fasirtaan halka ay wax marayaan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Idris Absaaq Maxamed, degan magaalada Garoowe. Shirkan oo aad baan soo dhaweynaya horta dadku markay hoggaamiyaal yihiin inay wada shiraan oo wixii isku hayo ay miiska soo saaraan shacabkana ay u sheegaan waa wax aad muhiim u ah, laakiin khilaaf joogto oo ayaga dhexdooda ku kooban hadday tahay wax miro dhalama, laakiin hadday khilaaf danta Soomaaliya ah, aragtida mid walba uu inuu ku hoggaamiyo uu rabo waa mid danta ku jirto. Awoodda Soomaaliyana waxaa loo dheeriyay dowladda Soomaaliya, inkastoo awood qaybsi iyo maamul goboleedyada ay danta Soomaaliya ay gashay, haddana danta ay gashay dowladda Soomaaliya iyadoo awood dhan leh inay qaybaha hoose ay u dhagraariiso ayaa loo baahan yahay maamul goboleedyada sida awoodaha federaalku uu qabo.
Walaal, magacayga marka koobaad waxaa lihaa Saleeban Cabdiqani Cawil. Inuu shirka arrin muhiim aan u arkaa, dadku waa isqabtaan, hadday isqabtaana waxaa muhiim inay wada hadlaan oo wixii la isku qabtay laga tashado sidii xal looga keeni lahaa. Weliba anigu shirkan muhiimad gaar u kalaan u sii hayaayo. Awal hore markii madaxdii hore iyo maamuladii hore isqabtaan dalal kale ay tagi jireen, waxaan ku codsanayaa shacab madaxda ama maamul goboleedaha noqoto ama kuwa federaalka noqdeen in la eego waxa danta shacabku ku jirto oo aan qof waliba dantiisa gaarka eegina tacaamka la fiiriyo, maadaama dadkan dad soo daalay yihiin, shacabkani una baahan yihiin dowlad midaho aan khilaaf iyo waxba dhex oolin si aynu horay ugu socono. Marka maamul madaxda iyo maamulka shir ayaa ha ku tashadeen inay shacabka dantiisa ku hoggaamiyaan.
Ma jiro ilaa iminka wax natiijo ah oo ka soo baxay shirka socda lixda maalin. Shirkan waa uu ka duwan yahay kuwii waayihii ugu dambeeyey dhex mari jiray dhinacyadan, waxaana uu yahay mid u dhexeeyo madaxda sare oo keliya, oo waxaa meesha ka baxay in wasiiradu ka doodaan kadib is-aragga madaxda waxaa la isku hayo kadibna soo saaraan qodobo heshiis lagu yahay. Waana tan keentay in lix maalin madaxda ay gaari kari waayaan xal ama ay ku heshiiyaan shirka u socda. Dadka qaybtood ayaa aaminsan in maanta aan loo baahnayn in xoogga la saaro dimuqraadiyadda.
Waxaan ahay Cabdisaaq Axmed Cali. Walaalo, waa fiican yahay in la shiro oo la tashado, laakiinse waxaan u arkaa anigu waa aaminsanahay ilaa sharciga Ilaahay loo noqdo oo xukunka Ilaahay la qaato oo dimuqraadiyadda tan iyo waxaan lagu wareegaanaysanayo ilaa laga hadho Ilaahay la isku xidho inaan waxba ka hagaagin.
Tan iyo intii uu socday shirka lixdan casho, maalin kasta dadka waxay u qabeen in maanta ay tahay maalinta ay soo bandhigayaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxdan laakiin ma noqon waana u dheeraaday wada tashiga marka laga soo tago dadka qaba in shirku uu hareeyay khilaaf haddana dad kale ayaa qaba kulanka oo dheeraada in uu yahay mid soo afjarayo khilaafka joogtada ee madaxda Soomaalida Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
dhinac karana shirkan ayaa noqonaya kii ugu waqtiga dheeraa ee yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaan wax badan la iska weydiinayaa waxa la isku mari la'yahay iyo caqabadaha shirkan ku horgudban warbixinaya arintaasii ku eegayso wariyaheena Muqdisho Zainab Abukar ayaa idin hayna
shirka u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa galay maalintii lixaad waxayna dhinacyada ka doodayaan arrimo ay ka mid yihiin qodobka 12 ee dastuurka oo qeexaya wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada awood qaybsiga arrimaha kheyraadka iyo arrinta dooda badan dhalisay ee sharciga doorashada ee toddobaad ka hor ansixiyeen golaha wasiirada iyo guud ahaan sida loo wajahayo doorashada iyada oo sidoo kale la isku hayo sharciga batroolka oo haatan horyaala baarlamaanka Soomaaliya waana qodob xitaa maamul goboleedyada ku dhowda ay ku kala qaybsan yihiin xildhibaan maxamed cumar dalxa oo baarlamaanka federaalka soomaaliya ka tirsan ayaa ka hadlaya aragtidiisa shirka garoowe
shirka isjijiid fara badan ayaa ka muuqda waxyaabo fara badan oo aanan sharciga dib loo eegaynin oo aan ku salaysnayn nidaamka ee dastuuriyan ee annaga aan qaadanay ee federaalka ama qaabka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inay u wada shaqeeyaan sharciyan ayaa wax badan
dooda ugu badan ayaa ka imaanaysa dhinacyada maamul goboleedyada qaybtood oo ka cabanaya wada shaqeyn la'aanta dhanka dowladda dhexe iyo inaysan fulin arrimo badan oo horey loogu heshiiyey iyo sidoo kale wada shaqeyn la'aan arrimo qaybtood Cabdi Barre Jibriil oo baarlamaankii 9aad ee Soomaaliya ka mid ahaa ayaa rumaysan in dowladda aysan la imaanin siyaasad furfuran taana ay adkaysay in heshiis la gaaro
dowladda federaalka ah waa inay ixtiraamtaa sharciga dastuurka ay ku yimaadeen waa inay ixtiraamtaa jiritaanka qarnimada Soomaaliyeed oo ay waato in waxan la wada leeyahay oo koox gaar ah ay lahayn oo laga wada tashanayo masiirka ummada laga tashanayo ilaa hadda wuxuu ka socon leeyahay oo wuxuu balac jiidaya dowladda wuxuu ka socon kari waayay
shirka garoowe ayaa dad badan ay u arkaan kii ugu xasaasisnaa uguna waqtiga dheera marka la eego kulamadii hore waxaana hareeyay arinta galmudug iyo sida xal looga gaarayo khilaafka u dhaxeeya madaxdooda haddaba maxaa adkeeyay shirkan maxayse yihiin qodobada la isku mari la'yahay waa kan professor maxamed xasan doob oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka oo arintaasi sharaxaya
waxa ugu horeeya waxa waaye oo aan isleeyahay caqabad waaye dowladda federaalka ahi waxay rabtaa institutionadeeda inay shaqeeyaan waxa kaloo iyaguna caqabad kale ah isteediyadu waa soo tashadeen mar hadday soo tashadeen iyaguna qorshey meel dhigteen especially qaararka teeramkooda uu dhow yahay ama xilxilaadkooda uu dhow yahay oo iyaguna rabaa inay xilxilaadkaas dowladdu aysan ku faragelin waxa kamid ah sheekada galmudug runtii waa unconstitutional
khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo soo jiitamayay tan iyo 2 sano ee ugu dambeysay ayaa hadba lahaa marxalad gaar ah waxaana murankan uu ragaadiyay geedi socodka dowladda iyo horumarkii laga filayay labada dhinac xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa caqabadaha laga gudbilayahay ee haatan taagan u arka in la hareer maray talooyinka iyo mudnaanta uu lahaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya
hadii aanan baarlamaan iyo xukuumad iyo madax isla socoto go'aan ay isla wada ogyihiin ay ama isla wada gaaraan aanan dawladdi dhexe aanan la shirtagin ay noqoto madaxweynihii ama ra'iisul wasaarihii ama gudoomiyihii baarlamaanka waxa imaan karo berito wax xataa ee keeni kara inaanan baarlamaankiina la qabin ee aan xukuumadiina la qabin ee ay noqoto dowladda dhexe kaliyeeda waxa iyada ay soo qaadatay oo berina baarlamaanka ugu diidi karo waa in baarlamaanka talada isaga maadaama aan dowlad parliamentarian aan nahay in la macaamilka marka la doonayo hab dowladnimo in baarlamaanka la siiyo mudnaantiisa
professor maxamed xasan doob ayaa sheegay in ay muhiim tahay dhinacyada shirsan in ay xal ka gaaraan arrimaha lagu muransan yahay si looga gudbo kala fogaanshaha madaxda dawladda ee kuwa maamul goboleedyada u dhaxeeya
koow dawladda federaalka oo tan suulad la timaado badana ay mas'uuliyadda guud ayay u hayso laakiin hadii taariikhdu ismaay sameeyso ama barbarya iyo isla tartam ee dawladda goboleedka iska cili hadii gaarto waxaan u qabaa arintaas inaysan arin aad u suubanayn koow laba dawlad goboleedyadana waxa laga rabaa inay si national u fikiraan waxay mitelayaan waa ummada Soomaaliyeed yaani caqabadaha rakaadiyay geedi socodkii adeegii bulshada waxa la rabaa inay horumar ka dalka ka fikiraan istaydadooda ka fikiraan si national u fikiraan waxa ay xaq u leeyihiin si constitutional ay u qaataan oo aysan noqonin caqabad aan saldhig lahayn
waxa jira aragtiyo kala duwan oo ku aadan qaabka loo mariyo qodobada qarkood waxaana dhinacyada shirsan mid kasta uu ku adkeysanaya sidii uu u meel marin lahaa muuqifkiisa hasa ahaatee Cabdi Barre Jibriil ayaa ku doodaya in dawladda federaalka ay u ololeyneyso sidii muddo kororsi ay u sameyn lahayd marka la gaaro xilliga doorashooyinka balse aysan suurtagal noqon karin
waxaas horta mid la yaabo ah oo dadka in la xasuusiyo ah 2016kii horaanteedii madaxweyne Xasan Sheekh Marba waxa lay way ku darsanayaan baashuuq soo gashay madaxweynaha dadalada hayaa saxaafadda caalamku isugu yeeray meel kastoo ka hadlay wuxuu yiri hadii madaxweyne Xasan Sheekh maalin ku darsado xamar waxa ka dhacaysa kacdoon shacab oo dhibaato keenaya ka dhacaysa marka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa inuu taagrowsada shalay hadalku lahaa inuu garowsada
si kastoo ay tahay shirka ka socda garowe ayaa noqonaya ki ugu adkaa tan iyo markii uu bilowday shirarka u dhaxeeya madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoo shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore waxana isha lagu wada hayaa go'aanada iyo waxyaabaha dhinacyadu ay isku afgartaan
Seynaba Bukar ayaa hayd oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaas ka dhageysanaysana waa VOA Washington wali wararka Muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye inta aynaan ka fogaanin warbixin ku saabsan aragtida dadweynaha magaalada Muqdisho ku dhaqan iyo sida ay u arkaan shirka ka socda garowe ayaa waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
magacayguna waa Caaqil Xasan Cilmi yahay shirka horta markii hore anagu waxaan u han weynay si weyn anagu han weynay waxaa ka soo bixi doonaa islaan wax raac raac wax la isku raaco waxaan laga bixi doonaa islaan tafaraadu ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhex kale haystay hadda hadduu ragaaday waxaan u arkaa shirkaas inuusan macno badan keenin haddii hadda wax ka soo baxaana wax macno badan oo dhan galaysan noqon sababtu waxa weeye waxaan tan la isku raagay oo la waday oo la waday oo la waday meel mar noqon waayay waxa ka iman kara waa la yaqaan marka waxaan ku talinaynaa ummadii Soomaaliyeed oo dhaqanka heedan nahay inay isu tanasushaan oo la isu tanasulo oo nin wuxuu ku dhagan yahay hadii garasho looga fuji waayo gumaad looga fujiyo hadii labadaba looga fujiyo intaan xarigu gooyin markii xarigu gooyin lahaa in la isu tanasulo oo aan xarigu gooyin oo la isu tanasulo waxaan ku talinaynaa madaxda nabiyatiin annaga idin dooranay ilaahay dartiis dan la inta iska daysaan isu tanasula wax ummadu ku farxadaan ha idin ka soo bixin
anigoo Suldaan Cabdi Aasiis Umar Daad Suldaan Beyla shirka garowe waxaan u arkaa oo uu yahay shirkaasi wax Soomaali iyo shacab iyo ummada ka qarsoon maahan wax ka soo baxaya oo xalaalana ma jireen qodob labaad waxa tasuurlaan in la yiraahdo marka hal dhisa maamul goboleed xilligiisii dhamaaday sida galmudug oo kale muddaha lagu daro muddada ayaa ku dari kara dadkii lahaa oo dhisay baa ku darsan kara mid kale maamul goboleedka ma dhisi karaan maamul goboleedyo kale iyo dowlad federaal ah maamul goboleedka dad baa iska leh oo dhista waqtigiisiina waa dhamaaday waa la rabaa bisha lixaad cidii daneynaysa inay u soo dareerto timaado marka qodobada kasoo baxbaxaya oo dhan baa gacmaha sheeya oo Soomaali ah
magacaygu waxa la yahay Maxamed Saciid runtii waa dhab ah Soomaalida maanta meel kasto ay joogto miisaanka astrada badan meeshaas dadka madaxda ay isku tageen qoladii federaalko dhan ay tageen odayaashoodii maamul goboleedii tageen cid kasta waxay isleedahay maanta halkaasii waa rajadii ugu dambeysay ee dadka Soomaaliyeed iyo sistamyadii dhisnaa sida loo arkayo iyo waxa laga qaba maanta meeshaasi wax ka soo baxaan weeye aniga hadda sida waxay ugu muuqdaan iyo waqtiga tirada badan oo meeshaas sida macna darada loogu luminahayo waxay muujinaysaa rajala'aan, waxay muujinaysaa waxqabad la'aan, waxay muujinaysaa mas'uuliyad la'aan, waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed wixii ay qabeen oo ay u qabeen dadka madaxda u ah oo mas'uuliyiinta u haya oo magaca u haya wixii ay ka qabeen ayay muujinaysaa inay way tusinaysaa inay cidlo yaalaan. Waxaan leenahay meesha ha ka soo laabanina haddiina Soomaalidan u ahayn.
Adeer aniga Cali Maxamed Faarax la yidhahda Cali Seeko, waxaan u arkaa shirka Garoowe inuu yahay shir shaqadii dowladnimo iyo Soomaalinimadii ragaadinaya. Qaabkii la rabay in loo shirana aan loo shiraynin, sababta waxa weeye shir haddii Soomaaliya loo qabanayo, Soomaaliya dowlad bay leedahay, dowladda ay leedahay baa laga rabaa inay iyadu shirka guddoomiso. Markii la shiro oo la ururiyo wixii aara iyo xog iyo cabasho iyo haddii Ilaahay ku roon yahay wanaag iyo xumaan, intaba cidda faysalaynaysa ama go'aanka ka gaaraysaana waa madaxa Soomaaliyeed. Meeshii la rabay in dowladdii Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre ay shirka go'aan ka gaaraan, waxaa moodaa in go'aankii ay rabaan inay gaaraan niman hogaamiye kooxeedyo cusub ah oo haddii Ilaahay ku roon yahay loogu talagalay inay dowladda farqo ama laama u noqdaan dowlad hoosan ah oo goboladii ay gaarsiiyeen dowladnimada. Waxaan waa jaranjaradaasna loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ay dowladnimo si ay u gaarto dhab ah ay ku socoto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aqal Muumagrig waa Aqal Cabdiraxmaan Fiidow. Xaal yar lugjiisa waa lagu socon karaa, laakiin sharcigiisa lagu ma socon karo. Shirka Garoowe dad mar isqiyaanay, mar labaad isqiyaanay, oo mar saddexaad isqiyaanay, ma isma amini karaa. Shir ka horay waxba lagu heshiiyay, balanta la isaga bax. Shir kala ka horay waxba lagu heshiiyay, balanta la isaga bax. Shir kala ka horay balanta la isaga bax. Haddaba xaal isku amni ayshe, xaal isku amni bashaab ka beelo sheega. Neeta hayata hayata. Shacabku waa soo jeeda hatta shadaano. Niki wixii u dana iga yaqaana, waxa nima ka maamul goboleedada. Maanta ayaga midadu gacantooda ku jirtaa. Waxaana ayaga mas'uul ka ah nimanka aqalka sare. Run hadii la sheega maamul goboleedada aqalka sare ma tala. Maxaa wufti aqalka sare loo dirsan waa? Oo la dhihi waa shirkaas noo hormara xukuumadda dayru sheegayso ay waxay ka jiraan dhabta waa la isqiyaana qiyaanana meel ma tigaayaan runtayna imaanaysaa.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo fikradahooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan shirka ka soconaya magaalada Garoowe ee ku shirsan yihiin madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband. Xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso VOA maalin walba 4:00 galabnimo.
وهجاك هاتناكو سودا وذا برنامج كيف فاقدات تطبعتك وحين لسعتينيسة فلسطين أحمد إيمان.
وأنا ونكسن لفيسيال كسور لواذا برنامج كفاقدات دو تضباطك. برنامج كفاقدات دو تضباطك وحانو كوية جيناد دو قيمها ديار ضها مرايكن كو اي كيجيستان سوماليا قارهان وكو اي لغباك سدان كو حاها الشباب اي ولي بداعش دوانا هنا اياها يذها ودودا حقوق دو بني آدم كو حيصو صارين وربحنا اي كاقاحد ليان داد ريضا او دو قيمها سي اي قصارة كسو قارتك واسو قارنو كو داو عمي قارك لنا نفتو دو كواي حلق كوك لنا اي حوله دو وحيان لك سو قارتك duqeymaha si ay wax ay Soomaaliya hadda ka socdaan in ka badan 10 sano waxa lagu bartilmaameedsan madax badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo waliba kuwa Daa'ish iyadoo awooda ururka Al-Shabaabna ay sheegaan dadka ka faalooda arrimaha amniga in duqeymahaasi ay ugu yaraan xaddideen dhaqdhaqaaqoodii ay gobolada dalka iskaga kala gooshi jireen. Haddaba ma la joogaa waqtigii duqeymahaasi dib loo eegi lahaa? Maxaase loo baahan yahay si looga adkaado maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwa Daa'ish ee weli ka sii jira Soomaaliya? waa barnaamijka faaqidaad todobaadka arintaanu kaga hadlayno. Waxaan barnaamijka ka qayb galaya Xuseen Macalin oo madax ka ah Macadka Hiraal ee ka faalooda arrimaha amniga, Colonel Sharif Romo oo ka mid ah saraakiishii hore ee Sirdoonka Soomaaliya, iyo Axmed Xasan Xiirey oo kamid ah dadka ay qoys ahaan waxyeeladu ka soo gaartay duqeymaha Mareykanka isagoo dhawaan walaalkiis ku waayay mid kamid ah duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen Soomaaliya. Waan salaamay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan rabaa inaan siiyo Xuseen Macallin. Saameyn intee leegay awoodii Al-Shabaab ay ku yeelatay duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyay meelo kala duwan oo Soomaaliya.
Waa maasan tahay Falastiin. Saameyntooda horta waa hadda hore lagama ogaan karo. Weli wixii waa socdaan intay ilaa hadda ay hawsha socotayse waxaa la garan karaa in ay waxoogaa dhaqdhaqaaqii ciidan Shabaab oo ay ku wadeen meelaha magaalooyinka ka baxsan in ay yara hakad geliyeen oo aysan u fududeyn hadda inay isaga gooshaan sidii friiga ahayd oo ay gooshi jireen iyaga oo tignika wata ayay hadda culays badan ka saartay. Inta kale uun waa cabsidaas ay beertay ayaa hadda waxaa moodaa in la dhihi karo ilaa hadda saameynta la arki karo waa intaas.
Waa maasantahay. Waxaa siinayaa Cornel Sharif Rolo.
Waxaa weyn muddadii hadda maratay Mareykanka ay weyn duqeymada drownska ay ku duqeynayaan maratay meelaha oo lagu sugamaa Shabaab inay maratay ay joogaan runtii waxaa waaye waa dhibaatada wax khaldan waxaa weye in maratay Mareykanka asaga wax duqeynaya asagan haddan natiijada asaga uu sheegayaa dhibaataha macna iyo garaacay wuxuu leeyahay maarti anaga shacab ma garaacin waxaan garaacin niman maarti oo dadka anaga maarti balsima tilmaamadka noo ahaa marka waxay leeyihiin maarti ayagii qaaligii ah ayagii maarti mudaaqay ah ayagii maarti dawladda qaada ayagii
maarti laakiin saameyn ma yeeshee saameyn ma ku yeeshee awoodda Al-Shabaab
saameyn de waxa uu wax hadda oo maarti anaga baadiyaha joogaan baadiyaha la garaacaya runtii hadda shacabka Xuseen suu sheegay waa laga wargalay iyo eelihii maartay free ee hor dijireen in maartay ay joojiyaan lagaaba ayuu cabsi qaba maartay in baabuurtooda waxa maartay ay soconayaan masuuliyadaha ay ku shiraan inuu duqeyn ka baqayaan waa laga yaabaa laakiin dal muxuureynays ma diyaarad maartay dal muxuureynayso oo maartay meel oo shacab ay degan yihiin maartay inay maati ay duqeyaan maak meesha ay banaayeen Shabaab ma dhacay
xiray aan siinaya hay xiray
Bismillaahi Raxmaani Wasalaama qeyb kale baadinoso waxaa aad uga fikradna waxay Korneelka duqeymahan Mareykanka ay ku baxsanayaan markii laga soo tagay saameynta Al-Shabaab gudaheeda ku yeelanayso waxaa kasii baaxad weyn saameynta ay ku yeelanayso dadka raidka ah dhowr duqeymood oo dhacday waxaa ku waxyeeloobay dad shacaba oo abyaa waxba kanabsanin waa laga yaabaa dhaqdhaqaaqyadii Al-Shabaab iskasee kala gooshi jireen deegaanadooda iyo sida aqyaaqa ay sheegeen inay saameyn ku yeelatay laakiin sidaas ay tahayna weli Al-Shabaab awoodoodiina waa jirtaa weeraradii iyo qaraxyadii
magaalooyinka waaweyn ka sameynayaan waxaan siinayaa Xuseen Macallin. Xuseen, duqeymaha Al-Shabaab Mareykanku ay u geystaan marka la fiiriyo inkastoo aanan aad loo dareemi karin sidaa sheegtay laakiin qiyaas haddii lagu sameeyo madaxdii ugu sareysay Al-Shabaab iyo dadkii ugu saameynta badnaa intaba duqeymaha lagu dilay waxaa kamid ahaa duqeyntii lagu dilay Aadan Xaashi Ceyro, waxaa kamid ahaa Axmed Godana duqeyntii lagu dilay iyo saraakiil kale oo kala duwan oo iyana duqeymahaasi lagu dilay oo saameyn xoog lana ku lahaa Al-Shabaab ka dhexdooda. Haddii madaxdaas maanta ay joogaan intee la ekaan lahayd awoodda Al-Shabaab?
Waa su-aal fiican. Falastiin, labaan u kala qaadayaa su-aashaada. Duqeynta wixii ka horreeyay madaxweyne Donald Trump inta uusan imaanin iyo Donald Trump markii uu yimid, labo nooc ayay kala yihiin duqeymuhu. Duqeymihii ka horreeyay oo xilligii 8 sano oo Obama oo ugu badnayd madaxda Al-Shabaab oo la laayay xilligaas ayaa la laayay inta uu Donald Trump joogay
qof la yaqaano oo shabaab ah oo weyn oo mansab haya oo aanana wax xusuusto ma jiro. Waxayna ahayd waagaasna waxay ahayd beegsi gaar ah oo dadka loo yaqaano high level target ayaa la beegsanayay oo ragga sarsare ah, wayna ka saameyn badnayd welwelka madaxda ayay ku badnayd shirarkooda iyo iyaga noloshooda. Qaybtan dambe oo xilliga uu Donald Trump yimid oo uu ku wareejiyey duqeynta in ay Pentagonka laga maamulo iyo ciidanka la yiraahdo AFRICOM ayaa waxaa bilaabatay in la beegsado ciidankii caadiga ahaa oo shabaab oo dagaalyahankii duurka ka dagaalamayay. Meesha ay timid marka duqeyntan joogtada ah oo dhacday in marka dad shibil ah shacab ah in ay dhibaatooyin ka soo gaarto waa qaybtan dambe. Marka laba shilli oo kala duwan oo midii anigu waxaan prefer garaynayaa midii hore oo ragga waaweyn oo go'aamada leh la laynayo, xataa ciidankan dagaalyahanka ah waa dhalinyaro Soomaali ah oo aan yacni sida hadda loo target garaynayo aanan mudnayno waa kuwii lasoo celin lahaa, laakiin ragga mujrimiinta ah oo hawsha soo abaabula in la beegsado ayay ku qurxanayd. Marka anigu laba xilli kala yihiin aan leeyahay, waa sax way saamaysay xilligaas hore in ay bedeli waayeen dad badan oo muhiim u ahaa ku adkaatay inay bosishinadoodii bedelaan, laakiin hadda cid weyn oo laga dilamaba jirtaba.
Waa mahadsan tahay. Haye, waxaan siinayaa Colonel Sharif.
Waxaa horteen siduu sheegay maasaxka Hussein waxaa ka jira qaybtii hore iyo qaybtii dambe. Marka sideeda waxa waaye haddii duqeymo la sameynayo oo dal adiga leedahay oo xataa cadow dowladdu hala beegsado, waxay ku fiicnayd in la sameeyo joint command meel oo laga xukumo barishanadaas laga xukumo oo Soomaali iyo saraakiil Soomaali iyo saraakiil Mareykan ay wada fadhiistaan oo meesha la saargudgareeyo. Intaan targetka wixii aan la sameyn naqshada aan la sameyn ay isla sameeyaan, kadib wixii natiijo aan hadina isla ogaadaan ay isla ilaamiyaan ayaa fiicnaan lahayd. Laakiin hadda Mareykan keligiisa loo dhaafay waxa xataa la tuuraayo oo qumbulada la tuuraayo daaradaha laga tuuraayo waxay yihiin xataa inay sun yihiin oo dalka beeraha iyo dhulka wax u dhimaayaan lama oga. Waxaa la sheegay xataa Amnesty International waxay sheegtay in dad badan rais duqeymaha Mareykanka maata ay ku dhinteen iyo xoolada. Marka waxa waaye dalka waxa waaye Soomaaliya iskale Soomaaliya oo iskhilaafsan raayi kala duwan waaye, kuwana waa dowlad kuwana waa dowlad kasoo horjeeda. Marka waxaa loo baahnaa dowladda inay u dhaqanto si dowladnimo oo nidaam qaab dowladeed ay howlgelintaasi waxaas ay ka warqabta ayaa loo baahnaa in lagu daayo Mareykan. Mareykan wuxuu noo qabanaya moogin waxyaabahaas dhan taxadir inaan laabtaa dhulkan anagaas kale wixii lagu tuuraayo inaan la socono. Marka saas aan dhigla aniga dowladda in ay doorkeeda ay qaadato.
Maadsanta ahaye dadka raidka ahee ku dhinta waxaa ka mid a xiirayo dooda nagula jira walaalkiisa ka mid ahaa haye xire
Salatino, maadsanta meesha adiga xitaabanaysa oo xanuujinaysa unbaan ka abaaraa duqeymahan iska socda oo weliba waayadii dambe soo xoogeysanayay. Dhibaatada ugu weyn waxay kasoo gaaraysay dadka shacabka waxaawaaye duqeyntan waxaa iska wada un dowladda Mareykanka. Marka waxaan la rabay responsibility-ga iyo madax banaanida wadanka waxaa mas-uul ka ah dowladda Soomaaliya inay lead ka qaadato oo ayada ay howlahaas lead karayso si ay u ilaaliso muwaadiniinteeda. Laakiin waxaa muuqata nasiib daro in uusan Mareykanka duqeymadiisa uusan u kala soo ceynin shacabka iyo dadka raidka ah iyo dadka targetku ah. Weliba waxyaabaha qaarna ay aada ugu fududaanayaan oo saaka markay galabta markay qarax sameeyaan daqiiqada kadib ay soo boostagaranayaan inay dileen dhowr qof oo al-shabaab ah masaakiil shabshab al-shabaab. Dadka la laynayana waa dad shacaba oo abriya waxba aana galabsanayn.
ومثلا إن وحسينا يا إن حسين معلن هدي دقيمهن إن طبعا معها دقيم ماشى كسارة على الشباب لكن هو أوده ضويق كره سي الشباب لغة أتكاره محله بهين جرهن دول دكر محله كربا
ومثلا هاي إن أتي كورنيل كانوا ودول مري إن وحله بهين هرسا taageerada cirka oo Mareykanka Soomaalida uu meenaha kaalmeynayo waa kaalmo muhiim ah oo la kaashado mudan laakiin dagaalku dhulku ka socdaa in ay marka dawladdu dagaalka iyada sida ay u wado iyo meesha ay ureys ka dareensan tahay inay iyadu intee markii hore soo go'aamiso macluumaadkeeda soo aruuriso soo hubiso inaysan maareeyay dadka imaaneynin kadib si wada jir ah la isu kaashado oo markii ay wax dhacaan aanan lagu degdegin khasaare iyo yani wanaagba wixii dhacay oo haddana si wada jir ah loo wada qiimeeyo kadib markaas yani la soo bandhigo sida khasaarada iyo guusha laga gaaray operationka marka waxaan moodaa operation hal dhinac la ah oo Mareykanka ciidamadooda ay hadda iska deysan yihiin oo ay sida ay doonaan iska yeelayaan oo aan haddii ay maaragtay dadkii shacabka ahaa yacni ay ku xadgudbaan meel laga hubiyo aysan jirin oo hadda ay hay-ado caalami ah ay noo soo sheegayaan intii ay hay-ado Soomaaliya ama dowladdiiba ay arrintaas ayadu isku xilqaami lahayd marka waxa loo baahan yahay in hawsha ay dawladda Soomaaliyeed hoggaamiso Mareykan iyo Amsterdam iyo cid kasta ajnabi aanay ay kaalmo noqdaan
haye Colonel Sharif
ha waa saas waay maartay runtii waxa waay mas'uuliyadda in la qaado waay dalka iyo dadka maartay darigii iyo meel kasta maartay in mas'uuliyad dawladda ay qaado waay run waay maartay dagaal waa jira oo xalal dagaalmay way jiraan laakiin hadii oo maarso waxa la dagaalamayso macnaa ma aha in maarkii oo dalkii dadka lagu fasaxay oo ciidamada ama ajnabi lagu fasaxay marka hadda waxa way ciidamada ajnabi badan ay jiraan kuwa aad Mareykanka aan sheegayna kuwa kala jiro oo maarso ayna lugta amshaw liiraad oo badan ayay rabsada maarkii cid maarso maanta oo operationada ay sameeynaayeen waxay sameeynaan maarko control is malaha marka dalkii wuxuu noqday maarko dal dadkii shacab Soomaali wuxuu noqday shacab maarko aan dad mas'uul ah oo ka naxay oo maarko oo maasi arimahooda xataa dagaal hadii lagu jiro waxa waya waxba la xeeriyaa mugtaa dadnimada iyo Soomaalinimada iyo maasi iyo dalka iyo maasi waa waxba loo xeeriyaa laakiin in aska fasaxadid ciidan ajnabi adigana maasi oo diyaaradaha askari aad oo maasi shirka aad qayb gashid imeelahaas iyo maasi aad wareegtid waxa way waxay noqonaysaa maasi mas'uuliyadda
marka si looga adkaado al-shabaab maxay dawladdu sameyn kartaa
dowladda waxa way jawaab waxa way ideology way yaani fikr oo maartay oo ay maartay ay abuureen ay maartay dagaal maartay ay ku galiyeen dadkii fikirkaas oo jihadiga ayaga maartay nooc ayaga ay leeyeen way marka waxa rabaa fikir kale maartay in la abuuro oo maartay ka soo horjeedo iyo ciidan maartay oo nabadsugid oo dharcada oo maartay la yaqaano oo maartay meel ka fogeli karo oo keeni karo xog keeni karo ninka Soomaarti madaxaan imisa koox kasta meel joogto maartay inuu soo ribor gareeyo oo dad maartay oo waxaas maartay yaqaana baadiya lala galo oo meel kasta lala galo magaalooyin kale lala galo oo maartay markii xogtooda la helay tartiib maartay loo qaarijiyo mas maartay soo qabta saasa muhiimada laakiin dadkii dhan way hubaysan yihiin ciidan meel joogana ma laha amisa waxay hubaysan tahay Mareykan uu hubaysan yahay sidii ayadoo maartay ciidamada la dagaalamay oo kala maartay dagaal loogu jira dadkii ciidan maaha waa dad maartay oo iska Maleeshiyaada guurguuray had meel aaday markii ciidan ku soo socday waa maqleen waa meesha waa ka guurayaan hadda bariid oo kale markay ku soo socdaan iska baxeen marka magaalada markii la qabteen habeenkii waa maartay oo la soo duulay waa tan waa lagu soo duulay marka waxa waay intaas ciidan ah waxay la dagaalamayaan maartay 7800 maartay oo maartay Maleeshiyaada ay la dagaalamayaan waxaana wax khaldan waay maartay istaraatiijiyad khaldan waay marka taas in lagu noqdo oo istaraatiijiyadaas maartay oo qaab kale oo cusub oo maarka dadkan loola dagaalamayn maarka la keenay
maasanta xiray wax yar si dadkana dhageysanaya iyo asxaabta kale dooda nagula jirtaba wax yar nooga sheeg walaalkaas sida duqeynta loogu diray
walaalkay Ibrahim waxa uu dhintay 18 March 2019 galab isniina 9:00 intuu dhexaysay asoo kasoo rawaxay sidii uu deganay lagu magacaabo Kuuri ee u jirta lambar 10 wax yar markuu marayo suulo lagu magacaabo Cabdi Dibile oo hoos ka degmada Abgooye ayaa wuxuu la kulmay duqeyn ka dhacday meeshaas asaga iyo 3 qof kale oo gaariga la saarnay walaalka iyo qof kale oo gaariga la saarnaa meesha ku ruqbaxeen qofkii 3-aad waa dhaawacmay wuxuu ku dhintay dhaawaciisa kadib markii isbitaalka la keenay isbitaalkan Rajab Dayib Ordogan marka islamarkiiba Maraykanka waxay sheegeen in la targetsaday saraakiil sarsaro Al-Shabaab anagana waxaan tabni Ibrahim habeenkii un markii macnaha xaafadii kasoo dhexay marka waa xeelalo noqotay arrin shoog ah oo filowa ah riboodyada Maraykanka ay soo direen iyo
marka walaalka ma wuxuu joogay walaalka marka matad la bartilmaameysanayo ag jooga mise iyagaaba la bartilmaameysanayo
ayaga la bartilmaameysanayo
marka muxuu qaban jiray isaga
Ibrahim wuxuu ahaay nin xoogsada oo darawala oo Muqdisho degan oo 7 caruur leh oo ahaay gaari buu wadi jiray deegaan ahaana wuxuu deganaan jirnay tuulo la dhaho Muuri oo lambar 10 u dhow marka sababa ammaan iyo colaado meesha ka dhacay Maxamed ugu soo guuray familka dhana soo guuray marka meesha beere iyo waxba ku lahayn ganacsi baa meesha ugu yaalay marka meesha caadi uu tegi jiray marmar uu xoolaha ganacsiga meesha ka jiray waxba una soo fiirin jiray marka Ibrahim wuxuu ahaa qof iska xoogsada oo shacab
umaadsantahay haddii aad hadda nagu soo biirta halkaad nagala socotid waa V O A Washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaad barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ku eegaynaa duqeymaha Maraykanka iyo saameynta ay ku yeesheen awooddii Al-Shabaab iyo Daacish waxaa ka qayb galaya Xuseen Macalin madaxa macadka Hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga iyo Corneel Shariif Robow oo kamid ah saraakiishii hore ee sirdoonka Soomaaliya iyo Axmed Xasan Xiire oo kamid ah dadka ay saameynta ku yeesheen duqeymahaasi ay geystaan diyaaradaha Maraykanka isagoo dhawaana walaalkiisku waayay mid ka mid ah duqeymahaasi. Haye Xuseen Macalin, marka ay dhacdo arrintan oo kaleeto sidee loo wajahaa? Yay tahay inay wax ka qabtaan? Sidee Maraykanka loola xiriiriyaa? Yaa qabta in la baaro qasaaraha duqeymada haddii ay rayid ku jireen, haddii aanay ku jirin? Sidee looga war helaa?
Waxaa muuqata in aysan jirin wax oo SOP ah, Standard Operation Procedures, oo ay laisla ogyahay oo dhinacyada hawsha ku wada jira ay isla garteen, laakiin dunida waxaas waa la dhigtaa qorshayaashaas markii dee ay howlgallo iyo howlahaas la galayo in wax kasta ay dhici karaan oo guulana la gaari karo, qasaarooyina dhici karaan, qaabka loo maaragtay assess gareynayo ama loo qiimeynayo iyo qaabka loo communicate gareynayo intaba waa wax la sii dejiyo oo laisla sii ogyahay. Marka waxaa moodaa in aysan hadda xaaladda Trump iyo ciidankii Africom in ay dadaysan ay yihiin oo aan hadda cid nagala xisaabtamaysa aysan jirin dowladda ilaa hadda waxaa soo dhacda dhacdadii iyo riboodyadii Amnesty iyo waxaas oo dhan xataa iskuma aysan mashquulin ama iskuma aysan dayin inay wax ka tiraahdo. Waa meesha yacni dhibka iyo xanuunka badankiis uu ka jiro oo dowladdii dadka masalaysay in aysan hawsha inaysan waxba ku lahayn camal aad moodo. Laakiin anigu waxaan qabaa iyadaa liid kale dagaalkan iyadu inay hogaamiso haddii dhibaato dhacdo iyo khasaare dhacdo ciddii oo dadka shacabka ahaa ay yacni wax ka sugayeen inay la hadlaan ama ay u tacsiyeeyaan ama ay dhibka la qaybsadaanna waa dowladdii. Marka waxaan isleeyahay doorkii dowladda meesha ka maqan Maraykanka
aad gaara oo hadda aan anagu hadda siin karno ma jirto innaga dowladdeena ayaa naga mas-uula.
Waxaan siinayaa Koreel Sharif.
Sidoo sheegay waa saaxiibkay waana sheegay aniga waxa weeye in mas-uuliyad la qaado waaye oo ciidamadan badan maartay kuwa cirka ah, kuwa maartay dhulka ah, waa jaanibta ah, kuwa maartay cadow ahaan jir ku nacaybna wax noo qabo, kuwa taariikhda maartay aan loogii hayno dhexmartay wixii dhan waa jaban dalka. Marka waxa ummadan Ilaahay qabtaa wax maartay maanta oo dowladdeena oo maartay oo howlahaas ku mas-uulays ay ciidamada jaanibka ah bal wixii si sax ah u shaqeynayaan mise si khaldan ay u shaqeynayaan xataa dhahay malaha. Waxa weeye reportoyinka la helayna waxaa laga helaa maartay ciidamadan maartay oo Amnesty International ka mid tahay iyo hay'ad kale oo saanka wax yar ka soo baxa oo reboor loo geeyo oo markii qof walaalkii dhalay sida Ibrahim Cabdi Loodi oo kale ayuu la geeyay oo kale cadeyn la siiyo kale unbaa warka saas unbaa lagu helaa maaneed dowlad maartay maanta oo maartay arrimahan aad u qallafsan Soomaaliya.
Maxay sameynayaan dowladda? Maxaa laga rabaa inay sameeyso?
Dowladdu waxa rabaa inay sameeyo horta waxa weeye ciidamadan badan oo maartay intaas ciidan ah oo maartay xirig dhul ah wax loo dagaalamayo waa un maartay kooxo milishiya waa istaraatiijiyada lagu noqdo waa intaan ciidan u baahanahay anaga oo in maartay xirka iyo dhulka laga duqay ma u baahanahay oo maartay ciidan ajnabi ah kuwa nacay maartay anaga aan jecelnahay kuwa aan jecelneyn kulli ay ku jiraan Soomaaliya ku jiraan. Marka waxa waaye maxay sameynayaan ciidamada hadalaba? Marka waxa waaye dowladda istaraatiijiyadeeda inay ku noqoto waaye war waxaan ciidan ajnabi ah ma loo baahan yahay. Haddii loo baahan yahay see la howlgeliya howlgelinta maartay in laga warqabo Soomaaliya saraakiil Soomaaliya maartay in meel kasta ay joogaan oo maartay oo joint operation la sameeyo oo yacni wadaag maartay oo operationa la sameynaya in dowladda saraakiisheeda iyo ciidanka ajnabiga adiga keen.
Laakiin ma la aamini karaa? Su-aashu waxay tahay ma la aamini karaa? Ilan ciidamadan waa ciidamo ajnabi ah, xagga kan jirana waa Soomaali, kan inta jirana waa Soomaali. Malaga yaaba mararka qaar in ay imaan karto arrin ku saabsan aaminaadu
aamina maasideeda waxa waaye waxaad aaminaysa malaha meesha waxa waaye waxa dal iyo dal iyo maarti laga hadlaa. Marka dadka xataa xoolaha iyo maarti dadka sivilka iyo aa loo maarti adiga niidaad gelaysaa shabaab kuma siina aragto oo maarti la dilay ma dad kala ku jira weysan dhulku waa la degan yahay beeraha lagu yahay hanti badan maarti joogta xoolaha iyo geela waxaasna ka fikirsaa rabaa barashmaalka dalka waaye. Marka waxa waaye hadii oo maarti aan maarti mar sidee ba inta ciidan ma u baahanta in shabaab maarti lagu dagaalamo taas soo saarayna la soo idiyo waa xir iyo dhul iyo saas.
Maxay kula tahay? Adi maxay kula
tahay? Ani waxaan yala tahay maarti waxaan lagu noqdo istaraatiijiyada cusub dowladda maarti ay la timaado saraakiisheeda iyo dadka maarti u maleysay daacad yihiin maarti oo experta ay agaaba Allahna maarti intaan ciidan ma loo baahan yahay ilaalada oo ajnabi ah dalka inuu joogo sababa waxa way tadoku toban kun qof oo maarti oo bulshiya
ah maatan tahay xire
halqaba laba nin oodayaasha oo dood barnaamij ku jiro. Dowladdu waxay mas'uul tahay ayada mas'uulka ah shacabka inay ilaaliso naftooda iyo hantidooda iyo maalkooda. Hadda kiiskan anaga lagu dhaco kaleeto waxaan weynay wadiiqa ugu marra dowladda maxaa yeelay albaabadii dhanba waa xiran yihiin qof ku keergareynaya ma jiro oo dowladda ka tirsan. Danta waxay kugu kalifaysaa marka media inaa kala hadlisid consenkaaga aad yibatid xal kale qofkii meel kale oo muhiim badabale muwaadinkaa dhib kusoo gaarta. Dowladda marka inay waddan kale ajnabi ay inta dalkii ku fasaxdo ay muwaadiniintii shacabka ah si xaq daraa loo laayo haddana kadibna dembi loo sameeyo oo al-shabaab waaye la dhaho waxay macnaha wajigaba waxay ceeb ku tahay dowladda Soomaaliya. Marka waxaa aniga ila haboon inay dowladda ay qaadato responsibility-ga ay dadkeeda ilaaliso istaraatiijiyada ay ku dagaalgelaysana ay wax ka bedesho.
Waa maadsanta waxaan siinayaa Xuseen Macalin. Marka aad fiiriso duqeymaha socda ciidankii dowladda oo aan hadda weerar ku ahayn al-shabaab sanadaha soo socda ma laga adkaan karaa al-shabaab? Ma muuqataa waddo looga adkaan karo?
Waa maadsantahay, waa su-aal aad u muhiima. Waana meesha aan isleeyahay haddii jawaabteeda la helo waxaan aawo dhan ka doodaynay lagama doodeen. Anigu waxaan aaminsanahay horta shabaab in naga guuleysan karo cidda ka guuleysan kartana waa ciidan Soomaaliyeed ama dowlad Soomaaliyeed guushuna guul oo qaad ciidan keliya ma aha waa xamla oo isku jirta oo nooc kasta leh oo gacmo badan leh intaas ayaan horta xagga sida guud uga leeyahay waxaa soo haray waxyaabahan hadda aan caawa ka hadlaynay oo ah in aan arrinta sidee mahmaadi ahayd xeero loo xagtaa ilkana ku nabad galaan oo ah sidee shabaab loo beegsadaa shacabkina u nabad galaa arrintaas waxaan isleeyahay haddii macluumaadka ama sirdoon ama macluumaad ku filan laga helo howlaha meelaha howlgallada laga qabanayo waxaan isleeyahay meeshaas ayaa horta xalkeeda keenaysa oo xalka ugu horreysa waxay tahay cid wax og ayaa howl qabata laakiin ogaan la-aan ayaa ii muuqata in howlgallada hadda lagu galaayo fudaydna lagu jawaabayo marka in aanan yacni sidaa wax laga bedelo xanuunka dadkana la yareeyo oo la qirto khaladaadka dhacaya oo lala qaybsado maadaama qofkii wax la yeelaba wuxuu leeyahay dad u danqanaya dadkaas danqanaya hadday dareemi waayaan sida walaalkeen hadda meesha nagula jira in loo dhimrinayo hadduusan dareemin waxaa macquul ah in uu dhanka kaleeto kasoo safto marka wixii la xalin lahaa ayaa waxaa moodaa in dab lagu sii shidaayo ama shidaal lagu sii daraayo marka inay arrintaas xoogga la saaro oo laga ilaaliyo dadka yacni hawsha howlgalka la samaynayo inuu howlgal hufan noqdo oo uu macluumaad hogaamiyo oo aysan noqon wiil ajnabi ah inuusan keligiis intuu go-aan gaaro go-aankiina adhowtay asna noo xukmiyo uusan dhihin waa hawshaas uu isku dhammaatay ciddaasaana dhimatay cidda dhimatay oo dhibaatada gaartay waa in isla ogaado hadduu yahay qofkii loo dan lahaa welangood hadduusan ahayn qofkii loo dan lahaa qorshe looga garaabayo oo loo magdhawaayo waa in ay dowladdu la timaado waa maadsanta
waxaan siinayaa Colonel Sharif maxaa isleedahay waa lagu xallin karaa hadda al-shabaabna waa looga adkaan karaa si khasaaraha raydkan dhinaca kale loo adkeeyo sanadaha soo socda goorma isleeda way qaadan kartaa in al-shabaab laga adkaado
bismillah waxa weeye aniga maarta marar aan sheegay adkaashada oo maarta laga adkaanayo oo shabaab waxa weeye horta shabaab fikir ay wadaan fikirka kasoo horjeeda maarta in la helo waaye oo xataa fikirkoodana nafsadiisa in lala dagaalamo ay wataan in lala dagaalamo fikir maarta kaas u dhow mise kaas ama lamid ah in maarta la helo waaye mise fikirkooda xataa in maarta loo sharaxo waraliyaado waxaan fikirkan maarta waa khaldin yahay umada lagu leynayo oo dalkii iyo dadkii kulli maarta maanta waxa waaye wax jira ma laha qofkii xamar jooga mise maarta shabeello hoostaga ayaa dareemaya dal maarta dalka aada u liita yacni bay-adii dhan waa halaysan tahay ummaddii way maarta baaba-san tahay marka waa lasla fadhiiso oo maarta adigana kale la hadlo dad loo diro oo maarta yacni soomaali waa soomaali yaqaana ajnabiga ku jira deera waa laakiin maarta intuu badan hogaaminaysa waa soomaali waa marka la wada fadhiisto oo maarta fikirka la keeno oo maarta haday rabaan maarta xukun ay rabaan maarta xukunka laga qayb geliyo waxyaaba saasaa maarta in maarta la keeno oo istraatiijiis noocaas ah laakiin haddii oo maarta la yiraahdo ciidamaha ajnabiyan ku daynaynaa nooc kasta aadeen dowladaha dariska iyo kuwa daris aan ahayn kuwa ameerika laga keenay hukunkaas dalkii lagu daynaa la yiraa waxa waaye maarta waa maarta wax khaldan waaye arrimahaas horta in lagu noqdo waa ciidamadan ma loo baahan yahay in la yiraahdo oo maarta ummadda rafaadinayso dalka raba intaas malaayiin lagu qaadanayo oo maarta dalkiiba maarta ay ka dhigaan meel xarooyin ayaga iska leeyin oo lagu shaqaysto maarta malaayiin dollar lagu aruurtay korkeen oo ummadda soomaaliya lagu baabiyay marka waxa waaye fikir kale in maarta dowladda maarta ay la timaado istraatiijiyada ay la timaado dadkan maarta lagula xaajoodo mise maarta lagula dagaalamo laba mid loo waxa waa lagula xaajoonaa mise maarata fikir kale la keena waa lala fadhiisanaa ama waxa waaye in maarta ay istraatiijiyad cusub la keeno ciidamaha ajnabiga badii maartay meeshan maartay ka baxan waay
aad u mahadsantahay in waxaan siinayaa xiiray in xiiray adiga qoyskaagana si gaar ah u taabatay maxaa isleedahay hadii la qaban lahaa ama la sameyn lahaa waa ku hortigi lahayd in dad rayda oo sida walaalkaah oo kale ay meesha ku waxyeeloobaan
hadii uu jir lahaay sirdoon ama intelligence fiican oo sida waxa waaye dhibaatadaas ma dhici lahayn haddii dowladdeena ay dowlad strong ahaan lahayd oo ay ka go-an tahay inaan la dhibaateynin muwaadiniinteeda oo ilaalisa xuquuqda muwaadinka dhibaatadaas ma dhici lahayn waxaa jiro siyaabo badan oo looga baaqsan kari ama looga baaqsan karo in shacabka la taageersado ama shacabka ay ku waxyeeloobaan duqeyntaan iska socota waayadii dambe duqeynta waa sii badanaysay kulama ay duqeynta sii badato dhibaatada shacabkana waa sii laba jibaarmaysa marka aniga waxaan kusoo koobaa waxaa jirta macnaha intelligenciga weak aad weak u ah iyo xoogo negligency ah inaan la kala soociinin qofkii iyo shacabkii midda kale iyo informationada qaar oo lagu fududaanayo oo isla markiiba markii arrintii ay dhacdo press releaseka hore laga soo dhigaya in dad shabaab la target dhowr dhacdo oo hadda walaalkii ku dhacday ka horeysana waa jiraan oo markii weerarada ay dhacaan burinayo oo informationa kala duwan soo baxaya dhamaantiinta
aad ba umahadsantihiin dhammaantiin waan salaamaya inta ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegaynay duqeymaha diyaaradaha maraykanka ay ka geystaan meelo kala duwan oo soomaaliya ah kaasoo ay ku birtilmaameedsadaan ururka al-shabaab iyo daacish saameynta ay yeesheen iyo weliba haddii la joogo waqtigii dib loo eegi lahaa duqeymahaasi waxaa ka qayb galaya barnaamijka xuseen macalin oo madax ka aha macadka hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga xaruntiisuna ay tahay magaalada muqdisho korneyl shariif roobow oo ah sargaal hore oo nabadsugidda soomaaliya ka tirsanaa iyo axmed xasan xiire oo isagu mid ka mida duqeymaha diyaaradaha maraykanka ku waayey walaalkiis kuna sugan magaalada muqdisho intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaad dhegeysateen waxaana soo jeedinaysay soona diyaarisay falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah wasaaradda gaashaandhig ee dowladda maraykanka taliska u qaabilsan afrika ee loosoo gaabiyo africom ayaa mar walba oo ay duqeyn ka fuliyaan soomaaliya waxay soo saaraan warbixin ay ku sheegayaan sida ay u dhacday duqeyntu iyo in aanay jirin cid rayid ah oo ay waxyeelo kasoo gaartay marka laga reebo laba qof oo rayid ah oo uu maraykanku sheegay in ay ku dhinteen duqeyn sanad ka hor ka dhacday degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud dhinaca kale axmed xasan xiirey oo ka mid ah dadkii dooda ka qayb qaadanayay ayaa sheegay in bishii maaj walaalkii oo la yidhaahdo ibraahim oo rayid ahaa lagu dilay duqeyn uu maraykanka ka fuliyey agagaarka deegaanka nambar konton ee gobolka shabeellaha hoose laakiin waxaa naga xusuusin ah in v o a du aanay xaqiijin karin sheegashada axmed xasan xiirey idaacaddeenniina dhegeystayaal waa naga intaa tan iyo intaan caawa fiidkii hawada dib dambe ugu kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News.